Bekas setiausaha politik kepada Dato' Sri Tengku Adnan Tengku Mansur memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini yang beliau telah mengambil wang tunai berjumlah RM1,300,200 daripada bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu. Dato' Muhammad Rafi Ali Hassan berkata wang yang diambil di kediaman Tengku Adnan itu adalah bagi kegunaan pilihara kecil Sungai Besar pada 2016. Katanya duit itu kemudiannya diserahkan kepada Pengarah Jentera PRK Sungai Besar ketika itu, Datuk Rizalman Mokhtar di Ibu Pejabat UMNO, Pusat Dagangan Dunia WTC. Ujarnya sumbangan kewangan untuk PRK itu adalah daripada Tengku Adnan secara peribadi. Muhammad Rafi ketika membacakan pernyataan saksinya berkata, Tengku Adnan tidak pernah bergantung kepada dana politik daripada Ibu Pejabat UMNO. Sekiranya UMNO Wilayah Persekutuan memerlukan dana politik, Ahli Parlimen Putrajaya itu secara peribadi memberi wang sendiri atau daripada derma politik. Sementara itu, Rizalman memberitahu mahkamah bahawa telah menjadi amalan politik Parti UMNO untuk tidak menyimpan resit perbelanjaan bagi PRK dan PRU sekiranya tiada perkara berbangkit selepas sebulan berlangsungnya pilihan raya berkenaan.